Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 ապրիլի 18-ն է։ Հայաստանը պատրաստ է Ադրբեջանի հետ խաղաղության, բայց Բաքուն պետք է ճանաչի խորհրդային սահմանները։ Բաքուն իր հերթին պնդում է, որ Հայաստանը պետք է Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս ճանաչի։ Ձերբակալված երկրորդ ադրբեջանցի զինվորը ըստ իշխող ուժը ներկայացնող պատգամավորի խոստովանել է, որ սպանել է հայ պահնորդին։ Երկրի նախկին վարչապետն ու խորհրդարանի նախկին խոսնակը նոր խնդիրներ ունի օրենքի հետ։ Միջազգային զարգացումներ, առողջապահություն, հուշարձանների պահպանություն, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր խորհրդարանում ասել է, թե Հայաստանը պատրաստ է Ադրբեջանի հետ խաղաղության, եթե Բաքուն ճանաչի խորհրդային Հայաստանի սահմանները, մանրամասները ծրագրում։ Այսօր ավելի վաղ Փաշինյանը եւ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի փոխտեղակալ Էրիկա Օլսոնը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը, Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջափակման հետևանքով Արցախում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամին, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, տարածաշրջանային տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակմանը վերաբերող հարցեր։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով օգնականի պաշտոնակատար Դարեկ Հոգանը 2-7 հեռախոսազրույցեր ունեցել Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Դարեկ Հոգանն նշել է, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունները նորմալացնելու գործընթացը հաջողությամբ ավարտելու կարևորությունը նա հայտնել է ԱՄՆ-ի պատրաստակամությունը աջակցելու խաղաղ գործընթացին։ Իսրայելի արտգործնախարար Էլի Քոենը երրորդ այց է կատարում Ադրբեջան, 4-7 առավոտյան նախատեսված է նրա հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Այցից առաջ նա ասել է, որ Ադրբեջանի աշխարհագրական դիրքը Իսրայել-Ադրբեջան հարաբերությունները դարձնում են շատ կարևոր եւ մեծ ներուժ ունեն։ Նրան ուղեկցում են 20 ընկերությունների ներկայացուցիչներ։ Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին այսօր սպառնացել է ոչնչացնել Թել Ավիվը եւ Հայֆան, եթե Իրանի թշնամիները անգամ ամենափոքր սխալը գործեն իր երկրի դեմ։ Նա խոսել է Իրանի ազգային բանակի օրվան նվիրված զորահանդեսին եւ նաեւ հայտարարել, որ ամերիկյան եւ այլ ուժեր սպառնում են տարածաշրջանի անվտանգությանը։ Այսօրվա զորահանդեսին Իրանը ցուցադրել է հրթիռներ եւ անօթաչու թռչող սարքեր, ինչպես նաեւ ռուսական S-300 հակաօդային պաշտպանության հրթիռային համակարգեր։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր այցելել է Դոնեցկի մարզում ռազմաճակատային Ավդեևկա քաղաք։ Հրամանատարները նրան զեկուցել են մարտի դաշտում տիրող իրավիճակի մասին։ «Ինձ համար մեծ պատիվ է այստեղ լինել, շնորհակալություն հայտնել ձեր ծառայության, մեր հողերը, Ուկրաինան, մեր ընտանիքները պաշտպանելու համար», ասել է Զելենսկին։ Նա պարգևներ է հանձնել զինվորականներին։ Զելենսկին նաև այցելել է հիվանդանոցում բուժվող վիրավորներին։ Ավդեևկան ռուսական ռմբակոծությունների և գրոհների հիմնական ուղղություններից մեկն է, այսօր նկարահանված կադրերը ցուցադրել են ամբողջովին ոչնչացված շենքեր և շինություններ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 3 այցելել էր Ուկրաինայի մասամբ օկուպացված Խերսոնի և Լուգանսկի շրջաններ։ Պուտինը խորհրդակցություն է անցկացրել Դնեպր և Ոստոկ զորախմբավորումների շտաբներում։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, որ պաշտպանության նախարարը և գլխավոր շտաբի պետը Ուկրաինայի տարածքում Վլադիմիր Պուտինին չեն ուղեկցել անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Մոսկվայի դատարանը այսօր մերժեց Wall Street Journal-ի թղթակից Էվան Գերշկովիչին միջ դատավարությունը կալանքից ազատելու միջնորդությունը, նրա խափանման միջոցը չփոխվեց, լրագրողը կմնա կալանքի տակ։ Լրտեսության մեղադրանքով Գերշկովիչը ձերբակալվել է մարտի 29-ին, նա մեղադրանքը չի ընդունում։ Մոսկվայում կայացել է Ռուսաստանի և Չինաստանի պաշտպանության նախարարներ Սերգեյ Շոյգուի և Լի Շանֆուի հանդիպումը, քննարկվել են երկողմ ռազմական համագործակցությունը զարգացնելու հարցեր։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։
Շնորհակալություն, Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Խորհրդարանում այսօր արտահերտ նիստեր օրակարգում կառավարության 2021-26 թվականների ծրագիրը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քննարկումների ընթացքում հանդես է եկել Ադրբեջանի հետ բարդ հարաբերությունների խաղաղության հնարավորության եւ առավել հրատապալ հարցերի վերաբերյալ մեկնաբանություններով։ Նրա փոխանցմամբ Հայաստանը պատրաստ է խաղաղության պայմանով, որ Հարևանը ճանաչի հանրապետության խորհրդային սահմանները։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը.
Հայաստանի կառավարությունը կանի հնարավորն Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիրը շուտ կնքելու համար, բայց դա հնարավոր կլինի միայն եթե երկու երկրները ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Այսօր կառավարության նախորդ տարվա ծրագրի կատարման զեկույցը խորհրդարանում ներկայացնելիս հայտ արեց վարչապետ Փաշինյանը։ Ինչպես է Փաշինյանի կառավարությունը պատկերացնում Արցախի ճակատագիրը, նիստի ընթացքում Հայաստանի ղեկավարն այդպես էլ հստակ չպատասխանեց այս հարցին։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիրը իրատեսական կդառնա, եթե երկու երկրները հստակ առանց երկիմաստությունների և որոգայթների միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչեն և պարտավորվեն այսօր և երբևէ միմյանց տարածքային պահանջներ չներկայացնել։ Ես հիմա ուզում եմ վերահաստատել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը լիարժեք ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և ակնկալում ենք, որ Ադրբեջանը նույնը կանի հայկական ԽՍՀ ամբողջ տարածքը ճանաչելով որպես Հայաստանի Հանրապետություն։
Միևնույն ժամանակ հնարավոր պայմանագրի իրագործման երաշխավորման համար պետք է, որ ձևավորվեն միջազգային մեխանիզմներ, հայտարարեց վարչապետը։
Հակառակ դեպքում պայմանագրի ստորագրման հաջորդ օրը կարող է պատերազմ բռնկվել կամ նոր էսկալացիա տեղի ունենալ։ Կարևոր է նաև կողմերի միջև ծագած վեճերի լուծման մեխանիզմների գոյությունը, որ եթե կողմերը ի վիճակի չլինեն ծագած խնդիրները բանակցության տեքստի ներողություն պայմանագրի տեքստի մեկնաբանությունների հետ կապված ուղիղ բանակցություններով լինել, լուծել, լինի այցյան, որը դա կանի և որի որոշումը պարտադիր կլինի կողմերի համար։
Ինչ սահմաններով Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, Փաշինյանը խոսեց հայկական ու ադրբեջանական ԽՍՀ-ների սահմանների մասին, սակայն առանց հստակեցնելու, թե բանակցությունների ընթացքում որ թվականի սահմաններն են հիմք ընդունվելու։
Մենք ինքներս ենք առաջարկել, որ պայմանագրին կցվեն հայկական և ադրբեջանական ԽՍՀ-ների ԽՍՀ կողմից պատրաստված քարտեզները, որպես հաստատված քարտեզները, որպես երկու երկրների տարածքային ամբողջականության հիմք։ Բայց այստեղ է, որ հասնում ենք ամենամեծ ու ամենաբարդ խնդրին՝ Լեռնային Ղարաբաղին։
Ինչպես է կառավարության ղեկավարը պատկերացնում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծումը, այս հարցին վարչապետը հստակ չպատասխանեց, սակայն խոսեց երկար տարիներ ուժիչ կիրառման ու տարածքային ամբողջականության սկզբունքների հետ միասին բանակցված ինքնորոշման իրավունքի մասին, դարձյալ ակնարկելով, որ վերջինն իրականում Ղարաբաղի անկախության համար հիմքեր չի ստեղծել։
Եվ այս համատեքստում իհարկե չափազանց կարևոր է, որ Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև բանակցությունների երկխոսության միջազգային մեխանիզմ ձևավորվի և այդ մեխանիզմը ապահովի Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության ապահովման օրակարգի իրացումը։
Ըստ Փաշինյանի, Արցախի հարցում բանակցային բովանդակությունն ու հանրային խոսույթը պետք է համընկնեն իրար, մի բան, որ տասնամյակից ավելի այդպես չի եղել։
Հիմա ես նայեմ իմ սխալն, հիմա իմ սխալ, ես եկել եմ 2018 թվին, ես էլ չեմ արել դա, ես էլ եմ սխալ արել, բայց տենց է, ես այսօր ինչ եմ ասում, ասում եմ, եկեք որոշենք, կամ առերեսվում ենք, և ասում եմ, եթե մենք այս իրողությանը չառերեսվենք, չի ստացվելու։
Արցախի ինքնորոշման ու բանակցային գործընթացի մասին Փաշինյանի հայտարարությունները փոխվել են գրեթե ամեն տարի, պնդեց Հայաստան Դաշնքից Գեղամ Մանուկյանը, իսկ Արծվիկ Մինասյանն ավելացրեց, թե Փաշինյանը Մադրիդյան սկզբունքները քննադատում է, չնայած ինքնորոշման իրավունքի պաշտպանության մասին խոսվել է նաև 2021 թվականի քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական ծրագրում։ Նախընտրական խոստումներում նշված էր, մեջբերենք Հայաստանի արտաքին ու անվտանգային քաղաքականության գլխավոր առաջնահերթություններից են լինելու Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ ու համապարփակ կարգավորումը Արցախահայության ինքնորոշման իրավունքի իրացման միջոցով։
Հիմա դուք երբ կատարում եք հակառակ պնդումներ, արդյոք համարում եք, որ հիմա դուք լեգիտիմ եք, երբ որ ձեր նախընտրական ծրագրում ասել եք մի բան, հիմա տարի ու կես հետո պնդում եք այլը։
Մադրիդյան սկզբունքների հետ ձեր ասացի, որպեսզի շատ կոնկրետ արձագանքեմ, Մադրիդյան սկզբունքները ընդունվել են 2007 թվականին, լուծեիք, Ժողովուրդ ջան, այդքան լավ էր ամեն ինչ, լուծեիք, բայց 10 տարի, 10 պլյուս 1 տարի, ո՞վ է խանգարել, դրա փոխարեն Սերժ Սարգսյանն եկել է այս ամբյոնից արել, էլի պետք է ասեն նախկինների մասին, չէ, Մադրիդյան սկզբունքներից հետո եմ ասում, այդքան լավ էր ամեն ինչ, պարզ էր, հստակ էր, լուծեիք, Ժողովուրդ ջան.
Ադրբեջանի հետ հարաբերություններից բացի հարևանների հետ խաղաղություն ասելով կառավարությունը նկատի ունի նաև Թուրքիայի հետ կարգավորված հարաբերություններ, պարզաբանեց Փաշինյանը։
Այո, մեր երկրների միջև բնականոն հարաբերություններ հաստատելու մեծ հնարավորություն կա։ Եվ այդ հնարավորությունը պիտի խոստովանեմ, մեծացել է վերքաղաքական, վերդիվանագիտական գործոնների, ավելի ճիշտ մարդկային արժեքների շնորհիվ, այն բանից հետո, երբ մենք որոշեցինք մարդկային հարևանային արժեքների վրա հիմնված տրամաբանությամբ արձագանքել Թուրքիայում այս տարվա սկզբին տեղի ունեցած աղետալի երկրաշարժին։
Չնայած հայ-թուրքական հարաբերություններում տեսանելի առաջընթաց չկա եւ երկու երկրների բանակցությունների ձեռք բերած պայմանավորվածությունները դեռ չեն կատարվել, այնուամենայնիվ ըստ վարչապետի Թուրքիայի կառավարությունն ու ժողովուրդը ճիշտ է ընկալել Հայաստանի գործողությունները երկրաշարժից հետո։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանում վրդովված են օրեր շարունակ ասում են, թե Հայաստանը պարտավոր է անհապաղ ազատ արձակել ազնիվ երկու զինվորներին, ովքեր միանգամայն բարի ու մարդասիրական նպատակներով մոլորվել են, բայց չար հայերը նրանց կալանավորել են։ Ավելին, հիմա էլ մի նոր վարկած են փորձում առաջ տանել, թե իբր հայերը նրանց առևանգել են։ Մինչդեռ երկու զինվորներից մեկը ըստ իշխող ուժը ներկայացնող պատգամավորի խոստովանել է, որ սպանել է հայ անմեղ պահնորդին, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Թեև իրավապահ մարմինները դեռ պաշտոնապես չեն հաստատել, իշխանական ևս մեկ պատգամավոր Նարեկ Ղահրամանյանն այսօր ազատության հետ զրույցում պնդեց, Պղնձամորիբդենային կոմբինատի պահակին սպանել է Կապանի մոտակայքում հայտնաբերված երկրորդ ադրբեջանցի զինծառայողը։ Ավելին, ծնունդով կապանցի պատգամավորի խոսքով, ադրբեջանցի զինծառայողը խոստովանել է սպանության մասին։ Պատգամավորը չհստակեցրեց, թե որտեղից իրեն այս տեղեկությունը։
Երկրորդ գերեվարվածը, որ անցել էր մեր կողմ, ինքնասպանել Զանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային կոմբինատի փոչատարի պահնորդին, հայրապետին, եթե չեմ սխալվում, արձակած 6 կրակոցներով։ Ես հստակ նաև տեղեկություն ունեմ, որ ինքը նաև խոստովանել է դրա մասին։
Ինչու այդ դեպքում իրավապահները չեն հայտարարում այդ մասին։ Պատգամավորի կարծիքով գուցե պատճառն այն է, որ դեռևս չի հայտնաբերվել զենքը, որից ադրբեջանցի զինծառայողը ենթադրաբար սպանել է պահակին։
Ես կարծում եմ, որ զենքի առկայության բացակայությունն է այն պատճառը, որ կարող է նաև քննչականը կամ ազգային անվտանգությունը կամ ոստիկանությունը չեն հաստատում։
Զենքը այդ ադրբեջանցու չեն գտնում։
Ոչ, անտառներում է, փնտրում են, բայց էլի եմ ասում, ստե կասկած չկա, ոչ էլ երկրորդ կասկածող կա կամ ընդհանրապես։
Ղահրամանյան, իսկ ձեր կարծիքով էլի կան ադրբեջանցիներ, ում դեռ շարունակում են փնտրել։
Ոչ։
Հստակ։
Այո։
Սյունիք ներթափանցած ադրբեջանցիներից մեկին բնակիչները հայտնաբերել են ապրիլի 10-ին Սիսյանի Աշոտավան գյուղում, երկրորդին ապրիլի 13-ին Կապանի մոտակայքում։ Երկուսն էլ կալանավորված են Հայաստանի սահմանն Ապորինի հատելու և հրազեն ու ռազմամթերք Ապորինի տեղափոխելու համար, սակայն սպանության մեղադրանք առ այս պահը որևէ մեկին ներկայացված չէ։ Գլխավոր դատախազությունը դեռ 3 էր խոստացել այդ մասին տեղեկություն տրամադրել, բայց մինչ այս պահը լռում է։ Առայժմ պարզ չէ, արդյոք Սյունիքում հայտնաբերված ադրբեջանցի զինծառայողներին Հայաստանի իշխանությունները կարտահանձնեն Ադրբեջանին, թե ոչ։ 3 ԱՄՆ պետքարտուղարի ավագ խորհրդականի հետ հանդիպմանը ադրբեջանի արտգործնախարարը պահանջել էր անհապաղ ազատ արձակել նրանց, ընդ որում պնդելով, թե զինվորները գերեվարվել են, իսկ նրանցից մեկի նկատմամբ ֆիզիկական բռնություն է կիրառվել։ Մինչդեռ խորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը հակադարձում է Ջեյհուն Բայրամովին. Հայաստանի պետական սահմանը Ապորինի հատած ադրբեջանցի զինծառայողներին գերու կարգավիճակ չի տրվել, նրանք մեղադրյալ են և նրանց վերադարձնելու մասին հնարավոր կլինի խոսել, երբ ավարտվեն իրավական գործընթացները։ Քննարկվում է արդյոք ադրբեջանցի երկու զինծառայողներին հայ ռազմագերիների հետ փոխանակելու հարցը։ Սարգիս Խանդանյանի խոսքով Ադրբեջանը հայ ռազմագերիներին պետք է վերադարձներ նոյեմբերի 9-ի պայմանագրի շրջանակներում, և այդ խնդրի լուծումը չի կարող պայմանավորվել որևէ այլ հարցով։
Ադրբեջանը չի կատարում նոյեմբերի 9-ի հայտարարության պահանջը, այն է վերադարձնել բոլոր ռազմակերիներին 2020 թվականի պատերազմի հետևանքով, և Հայաստանը չի պատրաստվում այս հարցի շուրջ որևէ տեսակի զիջումների գնալ, սա պայմանավորվածություն է, որը պետք է կատարվեր շատ վաղուց, բայց Ադրբեջանը չի կատարում։ Իսկ այս հանգամանքը, կոնկրետ այս դեպքը ես չէի պայմանավորվի այդ հարցի լուծմամբ։
Մենք այս երկու ադրբեջանցի զինծառայողին, որոնք կալանավորվել են Հայաստանում, չենք փոխանակի 44-օրյա պատերազմից հետո գերեվարված հայ զինծառայողների կամ
քաղաքացիների։ Ես նորից եմ կշկրում, այս երկու հանգամանքները համազոր չեն, և մենք չենք կարող որևէ կերպ բանակցել մեր գերիների հարցը պայմանավորելով այլ հարցերով։ Դա բանակցվել է նոյեմբերի 9-ին, որով ասվում էր, որ բոլոր գերիները պետք է վերադարձվեն, և Հայաստանը այդ մասով իր պարտավորությունը ամբողջությամբ կատարել է։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրամյանի համոզմամբ, Ադրբեջանի հետ պետք է քննարկվի գերիների փոխանակման հարցը, բայց մինչև այդ խնդրին անդրադառնալը նախ եւ առաջ համապատասխան մարմինները պետք է պարզեն, թե ադրբեջանցի զինծառայողները ինչ նպատակով են ներթափանցել Հայաստան եւ ինչ ճանապարհներով են հայտնվել Սյունիքի բնակավայրերում։
Այսինքն այդ բոլոր մարամասներից հետո կարծում եմ ճանապարհը այն է, որպեսզի Ադրբեջանի հետ բանակցվի գերիների փոխանակման հարցը, հաշվառելով որ պաշտնապես 3 տասնյակ է, իսկ ոչ պաշտնապես 100-ի կարգի մարդ է նշում, որ Ադրբեջանում կան որպես հայ ռազմագերիներ եւ գերիներ, ապա այս պայմաններում բնական է, որ նրանց հնարավոր հանձնումը Ադրբեջանին պետք է ենթադրի Ադրբեջանից նաեւ հայ գերիների եւ ռազմագերիների վերադարձ։
Արցախում հանցագործության համար բանտարկված ադրբեջանցիներին հայ ռազմագերիների հետ փոխանակելու նախադեպ եղել է։ Դեռևս 2014-ին Արցախում սպանության ու դիվերսիայի համար դատապարտված Շահբազ Գուլիևին եւ Դիլհամ Ակսերովին Հայաստանն Ադրբեջանին փոխանցեց 2020-ի դեկտեմբերին 12 այլ ադրբեջանցիների հետ միասին։ Ադրբեջանն էլ Հայաստանին վերադարձրեց 44 հայ ռազմագերիների։ Հայտարարվեց, որ սա իրականացվել է նոյեմբերի 9-ի Երակոգմ հայտարարության համաձայն։ Լեռնային Ղարաբաղում ռուսաստանյան խաղապահ հարակելության հրամանատարը այն ժամանակ ասել էր, թե փոխանակումը տեղի է ունեցել բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով։ Ադրբեջանական բանտերում պաշտոնական տվյալներով 33 հայ ռազմագերի է պահվում։ Բաքուն նրանց ռազմական հանցագործ է համարում եւ հրաժարվում է արտահանձնել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելուն կնդիրներ, քիչ առաջ մենք իրավապահներից տեղեկացանք, որ ադրբեջանցի զինվորին պաշտոնապես մեղադրանք է ներկայացվել, նա մեղադրվում է բջջային հեռախոս և մեքենա գողանալու նպատակով հայ պահնորդին սպանելու համար։ Այսօր մեր տահավարի հյուրը Հայաստան, ընդդիմադիր դաշինքից պատգամավոր Աննա Գրիգորյանն է, Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում նա կասկածի տակ է առել Ադրբեջանի հետ նմանօրինակ հանգամանքներում խաղաղություն կնքելու հեռանկարը, նշելով, թե որպես սյունեցի լավ պատկերացում ունի գետնի վրա այսօր հաստատված վիճակի մասին։ Լսենք մեկ հատված.
Ընդհանուր գնահատականից եթե սկսենք, մարդիկ հավատում են խաղաղության օրակարգին, կա լավատեսություն, իհեճուկը ծեր ամենօրյա հորետեսություն։
Մի իրավիճակում, երբ քո տարածքները օկուպացվում են Ադրբեջանի կողմից, մի իրավիճակում, երբ քո սեփական զինված ուժերը քո երկրի տարածքում ամրաշինական աշխատանքներ իրականացնելիս հարձակման է ենթարկվում ադրբեջանցիների կողմից, մի իրավիճակում, երբ դու ունես Սյունիքում ազատ շրջող ադրբեջանցի, ով նաև սպանում է կապանցի իմ համակարգացներից մեկին, այդ համատեքստում իսկապես խոսել խաղաղության մասին նույնն է, որ չպատկերացնել երկրում ինչ է տեղի ունենում։ Երկու տարբեր իրականություններ են, այն իրականությունը, որ Նիկոլ Փաշինյանը փորձեց այսօր նկարագրել ազգային ժողովում, որ թե բաթեսեք 55,000 շենք է կառուցվում, մարդիկ հավատում են, իսկ տեղ գյուղում արդեն հավատում են, այս ներքին հանդում հավատում են, այն գյուղերում, որտեղ արդեն ճանապարհներ են փակվել։ Հասկանում եք, մենք բազմաթիվ համայնքներ ունենք, որտեղ քաղաքացիներն ապրում են ադրբեջանցիների ուղիղ թիրախավորման ներքո, եւ այդ համատեքստում խոսել խաղաղության մասին, թե բամարդիկ հավատում են խաղաղության, իսկապես ցինիզմ է, ուրիշ բան չեմ կարող ասել։
Տիկին Գրիգորյան, ի հակառակ ասում եմ, որ այդ դեպքում նաև չափվել է ձեր վստահությունը հրապարակներում, ահա քանի անգամ փորձել եք, չեք հաջողել, հետևաբար ուժի մեջ են 2021-ի ընտրությունների արդյունքները։
Տեսեք, 2021 թվականի ընտրություններին այս քաղաքական ուժը գնացել է հստակ խոստումներով։ Նիկոլ Փաշինյանը 21 թվականի ընտրություններին գնաց ու ասաց, ես ձեզ բերում եմ խաղաղություն, ես ձեզ բերելու եմ կայունություն, ես ձեզ բերելու եմ տարածաշրջանում տրանսպորտային կոմունիկացիաների ապաշրջափակում ունենալու ենք սահմանազատում, հստակ հա առևտուր եւ այլն։ Դրանցից ո՞ր մեկն է իրականացված։ Այն ժամանակահատվածում միշտ դուք բանակցում եք ապաշրջափակման մասին։ Մեր երկրի տարածքում ճանապարհներ են փակվում։ M2 միջպետական ճանապարհն այսօր անանցանելի է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների
համար։
Գորիս Կապանը նկատի ունեմ, նկատի ունեմ Կապան ճակատենը, Կապանից դեպի տարբեր համայնքներ գնացող ճանապարհները այսօր փակված են ադրբեջանցիների կողմից, եւ ապաշրջափակման խոստումը եւս իրականացված չէ։ Արցախյան հիմնախնդրի հետ կապված Նիկոլ Փաշինյանն ինչ էր խոստանում ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորում, նույնիսկ հասել էր նրան, որ անջատում հանուն փրկության թեզներ առաջ տանում։ Այսօր մի բառ անգամ չի ասել դրա մասին։ Մեկ ժամանոց ելույթի ժամանակ մի նախադասությամբ չի խոսել 120,000 այս պահին շրջափակման մեջ գտնվող արցախցիների մասին, ոչինչ չի ասել։ Եվ եթե դու որպես ընդդիմություն իրեն փորձում ես հիշեցնել, որ դու գնացել ես այս խոստումը, որ դու ասել ես ինքնորոշման իրավունքի իրացման ճանապարհով ես գնալու, ասում եք ինչ եք ասում, դեռ ո՞ր թվականից դա անհնար է։
Չասացիք, ինչու հիաստափվածները ձեզ չեն գալիս աջակցելու
շեշտ։ Ես կարծում եմ, նույն հարցադրման շարունակությունը չէ։ Կարող են մարդիկ որոշակի վստահություն չունենալ մեր նկատմամբ, մեր ծրագրի նկատմամբ, մեր քաղաքական ուժի նկատմամբ, բայց դա չի նշանակում, որ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարածը եւ իրականացված իրականություն են դարձել։ Ինքը մի բան է հայտարարել, հիմա ընդհանրապես հակառակն է հայտարարում։ Ավելին, հակասահմանադրական թեզեր է տանում կոնկրետ Արցախի մասով, որ արդեն Արցախն Ադրբեջանի կազմում է, Ստեփանակերտ գնա մի կերպ Բաքվի հետ բանակցիր, տես ինչպես ես քեզ համար կարողանում անվտանգության երաշխիքներ կորզել, որն աբսուրդ ու հակասահմանադրական թեզ է, հա։ Սա չի նշանակում, որ մարդիկ վստահում են Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությանը։ Մեր բնակչության վերջին հարցումների արդյունքներն ինչի մասին է, որ 90%-ը չի պատկերացնում Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ընդք կանգնած ասում է, որ Արցախն Ադրբեջանը եւ վերջ։
Այդպես չի ասում Տիկին Գրիգորյան, ասում է
այդ ամրագրումն
ասում է Մադրիդյան փաստաթղթով արդեն իսկ եղել է, երբ ամրագրվել է բնակչություն եւ ոչ թե Արցախի ժողովուրդ, ինչը նշանակում է, որ պիտի բոլորը գային քվյարկեին առնվազն։
Տեսեք, ինքը բավականին մանիպուլացնում է, բայց ինքը մոռանում է, որ նա է այն անձը, ով նաեւ ընտրություններից առաջ եւ ընտրություններից հետո խոսում էր Մադրիդյան սկզբունքների մեկի ինքնորոշման իրավունքի իրացման մասին։ Ավելին, Նիկոլ Փաշինյանն այն մարդն է, ով Արցախի վերածննդի հրապարակում կանչում էր Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Նման հայտարարություն հնչեցնողը կարող է որևէ քաղաքական ուժի մեղադրել այս կամ այն բանի մեջ, իհարկե չի կարող։ Ի վերջո, եթե բոլոր նախկիները վատն են, շատ վատ ժառանգություն եւ այլն, հիմա ինքը փաստացի դա հայտարարում է, ասում է, ես Արցախի հետ որևէ առնչություն չունեմ եւ մենք պետք է ցնորքից վերանանք։ Բայց ցնորքն ինչի մասին է, որ դու 120,000 հայի Հայաստանի Հանրապետության անձնագիրը կրող մարդու ասում ես գնա եւ բանակցիր մարդկանց հետ, ովքեր ուզում են քեզ ցեղասպանության ենթարկել։ Եվ այդ էթնիկ զտման քաղաքականությունը հիմա էլ է տեղի ունենում Արցախում։
Հին Հռոմում կար թևավոր խոսք. Quod licet Iovi, non licet Bovi, ինչ թույլատրվում է Յուպիտերին, չի թույլատրվում Ցուլին։ Վերագրվում է մեր թվարկությունից առաջ ապրած թատերագիր Պուբլիուս Տերենտիուսին եւ արտահայտում է երկակի չափանիշի իմաստը։ Մի խումբ ընտրյալներ կարող են անել ինչ որ բան, որն անելու իրավունք շարքային մահկանացուն չունի։ Հին Հռոմից այսօր շատ բան է փոխվել, հայտ են եկել նոր արտահայտություններ։ Օրինակ, Հայաստանում նախորդ իշխանության օրոք ասել են, ինչքան կուզենք կխփենք։ Արդյոք կարմատավորվի եւ մի նոր պատուհաս կդառնա մեկ այլ արտահայտություն, որի քաղաքակիրթ խմբագրած տարբերակ այսպես կհնչի. ինչքան կուզենք կանենք այն, ինչ արել ենք Կասկադում։ Դժվար են մոռացվում նման միջադեպերը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Քննիչը հանցագործության հիմքեր չի տեսել։ Քնչական կոմիտեի խոսնակը այսպես է մեկնաբանում կանադահայ Կարեն Մկրչյանի դեմքին ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի ենթադրյալ թքելու դեպքով քրեական գործ չհարուցելու որոշումը։
Բարձրաստիճան պաշտոնյան քրեական հետապնդումից պաշտպանելու փորձ է, եթե իրոք քաղաքացուն ձեռքերից բռնել, անշարժացրել են եւ նրա դեմքին թքել են, ապա այդ գործողությունը կատարած անձին կարիք թվում ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, նրա անվտանգության աշխատակիցները պետք է քրեական հետապնդման ենթարկվեն։
Սեփական նախաձեռնությամբ իրավապահները գործ չհարուցեցին, չնայած դաշնակցական Կարեն Մկրտչյանը պնդել էր դավաճան անվանելու համար ազգային ժողովի նախագահի թիկնապահները կասկադում բռնել էին իր ձեռքերը, Ալեն Սիմոնյանն էլ թքել էր իր դեմքին։ Սիմոնյանը հերքել է միայն այն, որ թիկնապահները նրա ձեռքերը բռնել են։ Հանցագործության մասին հաղորդում տվել էր Դանիել Լիոնիսյանի ղեկավարած Իրազեկ քաղաքացիների միավորումը, պահանջել երկու հոդվածով գործ հարուցել՝ խուլիգանության ազգային ժողովի նախագահի, առերևույթ ապօրինի բերման ենթարկելու կամ լիազորությունները չարաշահելու, խոսնակի անվտանգության աշխատակիցների ու ոստիկանների գործողությունները քննելու համար։ Իոաննիսյանն ասաց, քնչական կոմիտեի որոշումը դեռ չեն ստացել, կստանան ու ամենայն հավանականությամբ կբողոքարկեն, քանի որ քննիչն իրավունք չուներ քրեական վարույթ չնախաձեռնել։ Դրա շրջանակներում նոր պետք է պարզել հանցագործություն եղել է, թե ոչ։
Խուլիգանության դիսպոզիցիային մասը կազմում այժմ նաև անձին ստորացնելու միջոցով բարոյական նորմերի նկատմամբ բացահայտ արհամարական վերաբերմունքը։ Հիմա ներողություն, անձին ձեռքերից բռնելը և նրա դեմքին թքելը ստորացնել չի, մեր գնահատմամբ ստորացնելա։ Եթե քրեական վարույթի սահմաններում Գարեն եզրակացության, որ օրինակ արարք տեղի չի ունեցել, այո, վարույթը պետք է կարճեր, բայց վարույթ չնախաձեռնելու իրավունքը ինչ չուներ։
Կարեն Մկրտչյանի փաստաբան Սերգեյ Հարությունյանը փոխանցեց, իր վստահորդին անգամ չեն կանչել քնչական կոմիտե, իսկ բերման ենթարկելու օրը բացատրություն չեն վերցրել։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ պատգամավոր Աննա Մկրտչյանն ասում է, իշխանությունը նույնիսկ չի փորձում ձևացնել, թե խտրական արդարադատություն չի իրականացվում։ Ընդդիմադիրների նկատմամբ գործերի հարուցումն ու իշխանականների գործողությունները անգամ քննության առարկա չդարձնելը նշանակում է, որ իշխանությանն ամեն ինչ կարելի է, եզրակացնում է պատգամավորը։
Սելեկտիվ է ձեր արդարադատությունը, քաղաքական հետապնդումներ կան, գոնե ձեռի հետ մեկին, այնպիսի մեկին օրինակ բերեք, որ կարողանաք մտցնել կներեք հայաստանի քաղաքացիների աչք, ասեք ոնց լինեք, Ալենը թքեց, պատասխանատվության ենթարկվեց։
Թքել չի կարելի ու Ալեն Սիմոնյանը արդեն ներողություն է խնդրել, քաղաքացիական պայմանագրից Հրաչյա Հակոբյանն այսքանով բավարարվեց։
Չեմ կարծում, որ եթե կարելի լիներ, ապա Ալեն Սիմոնյանը ներողություն կխնդրեր։ Իսկ ինչ վերաբերում է քնչական կոմիտեի, հա, որոշմանը, ես քաղաքական գործիչ եմ եւ սխալ եմ համարում իմ կողմից որը մեկնաբանություն, կա կոնկրետ գործ եւ իրավապահ համակարգը զբաղվում է, թե ինչ որոշում է կայացնում, եկեք ես չմեկնաբանեմ, որը քիչ առաջ Օստին Աստծո սխալ կլինի։
Իշխանականներն ընդհանրապես շեշտում էին, հարցը իրավապահների դիրույթում էր, նրանք պետք է որոշեին գործ հարուցել, թե ոչ։ Արեն Մկրտչյան.
Օրենքի առաջ բոլորը հավասար են, միևնույն ժամանակ տվյալ պետական պաշտոնյան եւ ազգային ժողովի նախագահ հատկապես ներկայացնում է պետական ինստիտուտ, եւ պետական ինստիտուտների նկատմամբ նույնպես պետք է հարգանք դրսեւորենք, նաեւ պետական պաշտոնյաները պետք է զսպված լինեն ավելի։
Իր մասնակցությամբ միջադեպից 4 օր անց ազգային ժողովի նախագահը ներողություն խնդրեց հայաստանի քաղաքացիներից։ Դեպքից ավելի քան 2 շաբաթ անց իշխանությունները անարձագանք են թողել Սիմոնյանի վարկը ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովում քննելու մի շարք հասարակական կազմակերպությունների կոչը։ Սիմոնյանի արարքը ազգային խայտառակություն, որ ակաց առաջին նախագահ Տեր Պետրոսյանն ընդհանրապես առաջարկել էր պաշտոն անկանել ազգային ժողովի նախագահին։ Երեկ նրա ղեկավարած հակը արդեն գործնական քայլերի անցավ, կոչ արեց պաշտոնանկության նպատակով հասարակական հարթակ ստեղծել։
Պատմության մեջ եղել են բազմաթիվ բռնակալներ, որոնք գնդակահարել, կախել, մորթել, նույնիսկ կերել են իրենց քաղաքական հակառակորդներին, բայց չի եղել մեկը, որ քաղաքի կենտրոնում հարյուրավոր մարդկանց աչքի առջև թքի մարդու դեմքին։ Այս առումով Ալեն Սիմոնյանի անունը արժանի է տեղ գտնելու Գինեսի գրքում։
Իշխանականները այս ողջ ընթացքում վստահեցնում էին, չեն քննարկել ու չեն պատրաստվում քննարկել Ալեն Սիմոնյանի պաշտոնանկության հարցը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Ուկրաինայի և Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարներ Օլեքսի Ռեզնիկովը և Լոյդ Օստինը հեռախոսով քննարկել են Ռամշտայնի ձևաչափով նիստի օրակարգը։ Խումբը կարգավորում է ռուսական ագրեսիայից պաշտպանվող Ուկրաինային զենք ու զինամթերք փոխանցելու գործընթացը։ Նիստը գումարվելու է առաջիկա ուրբաթ ապրիլի 21-ին, իսկ առաջին անգամ խումբը հավաքվել է անցյալ տարվա ապրիլի 26-ին Գերմանիայում գտնվող Ռամշտայնի ամերիկյան ռազմականի համալիրում, այդտեղից էլ ծնվել է խմբի անունը։ Այս դաժան պատերազմի վերջը չի երևում ռուսների գերագույն գլխավոր հրամանատարը այցելել է Խերսոնի շրջան, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի նախագահն այսօր մեկնել է առաջնագիծ, այս անգամ Ավդիևկա, շնորհակալություն հայտնելու զինվորներին նրանց ծառայության ու անձնուրացության համար, հաղորդում է պաշտոնական Կիևը։ Սա անցած մեկ ամսվա ընթացքում Զելենսկու արդեն երկրորդ այցն է Դոնբաս, որտեղ կատաղի մարտերը չեն դադարում։ Դրանից մի քանի ժամ առաջ էլ Կրեմլն էր հաղորդել, թե Ռուսաստանի նախագահն այցելել է ռուսական բանակի կողմից բռնակցված Խերսոնի և Լուգանսկի շրջաններ։ Հրապարակված կադրերում երևում է, ինչպես է նա դուրս գալիս մի երկու ուղաթիրից, հետո էլ շնորհավորում զինծառայողներին Սուրբ Զատիկի առիթով։ Պուտինի այս խոսքերից թերևս կարելի է եզրակացնել, որ այցը եղել է մինչև ապրիլի 16-ը, երբ Ռուսաստանում նշվում էր հարության տոնը։ Կրեմլի խոսնակը, սակայն, այսօր հերքել է այդ մասին պնդումները։
Դա երեք է եղել, ինչ վերաբերում է Զատիկի մասին նախագահի խոսքերին, մեզ մոտ Զատիկը 40 օր են նշում։ Նախագահ Պուտինի այս ուղևորությունը երեք է տեղի ունեցել։
Սա վերջին ամիսներին Պուտինի նման երկրորդ այցն է օկուպացված շրջաններ։ Մարտին նա այցելել էր Մարիուպոլ, ու մինչ Կրեմլը հայտնում է, թե Պուտինը այցելել է Խերսոնի և Լուգանսկի օկուպացված շրջաններ, Կիևը հայտարարում է, թե այդ շրջանները ազատագրելու համար հակահարձակումը կսկսի, հենց պատրաստ լինի, չնշելով հստակ ժամկետները։ Ուկրաինայի անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ալեքսեյ Դանիլովը շեշտում է, թե այդ որոշումը Կիևը ինքնուրույն է կայացնում։
Як тільки ми будемо готові, тоді ми і будемо починати. Якщо ми не будемо готові, ніхто не буде починати не готовими.
Հենց պատրաստ լինենք, այն ժամանակը սկսենք, եթե մենք անպատրաստ լինենք, չենք սկսի։ Սա շատ կարևոր է, քանի որ ոմանք ասում են վաղը, մյուս օրը, բայց նկատի ունեցեք, որ պետք է 100%-ով պատրաստ լինենք։
Պրևինա գոտովնիս մայե բուտե 100%-ով։
Դանիլովը պնդում է, Կիևը ոչ մեկին չի հարցնի, երբ սկսել հակահարձակումը և որ ուղղությամբ, միաժամանակ փաստելով, որ ամեն ինչ չէ, որ կախված է Կիևից, շատ բան Ուկրաինայի անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղարի խոսքով կախված է գործընկերներից, որքան շուտ հասնի Կիև խոստացած պարազինությունն, այնքան շուտ կսկսվի հակահարձակումը։ Քանի դեռ ուկրաինական հակահարձակումը չի սկսվել, կատաղի մարտերը հատկապես Բախմուտի համար շարունակվում են բրիտանական հետախուզության վալներով, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ուժերը եւ Վագներ ռազմական խմբավորումը շարունակում են դանդաղ առաջ շարժվել քաղաքում։ Մինչ օրս, սակայն, Բախմուտն ամբողջությամբ ռուսները դեռ չեն վերահսկում։ Արևմուտքը միևնույն ժամանակ հայտարարում է, քանի դեռ պատերազմը չի ավարտվել եւ ռուսները դուրս չեն եկել Ուկրաինայի օկուպացրած տարածքներից, ռուսական ակտիվները մեծ յոթնյակի երկրներում շարունակելու են սառեցված մնալ։
Ռուսաստանի ակտիվները մեր իրավասության տակ կմնան անշարժ, քանի դեռ չի լուծվել Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության խախտմանը հանգեցրած հակամարտությունը։
Ասվում է, մեծ յոթնյակի արտգործնախարարների Ճապոնիայում կայացած հանդիպումից հետո հրապարակված համատեղ հայտարարությունում։ Ավելին, մեծ յոթնյակի արտգործնախարարները շեշտում են, հակամարտության ցանկացած կարգավորում պետք է ապահովի, որ Ռուսաստանը փոխհատուցում վճարի իր հասցրած վնասի համար։ Ու մինչ Արևմուտքը խստացնում է պատժամի միջոցները Ռուսաստանի դեմ, Ռուսաստանը խստացնում է օրենքների երկրի ներսում։ Պետդուման այսօր միանգամից երկրորդ և երրորդ ընթերցմամբ հավանություն տվեց պետական դավաճանության համար ՑՄԱ ազատազրկման դատապարտելու օրենսդրական փոփոխությանը։ Բացի այդ, Ռուսաստանի Դաշնության քրեական օրենսգրքում կհայտնվի նոր մեղադրանք՝ միջազգային կազմակերպությունների որոշումների կատարմանը աջակցելու համար։ Խոսքն այն կազմակերպությունների մասին է, որոնց Ռուսաստանը չի անդամ։ Այս նոր հոդվածով դատապարտվելու դեպքում մեղավորները կարող են դատապարտվել մինչև 1 միլիոն ռուբլի տուգանքի կամ մինչև 5 տարվա ազատազրկման։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Տեղաշարժը գրանցվում Թուրք-Ամերիկյան հարաբերությունների վիճահարույց խնդիրներից մեկում տարիներ շարունակ Անկարան գանգատվել է, որի պատասխան ռուսներից S-400 տեսակի համակարգեր գնելուն ամերիկացիները ձգձգում են F-16 մարտական օդանավերի գործարքը։ Հիմա ամերիկյան կողմը արտոնում է դրա մի մասը F-16-երի արդիականացման համար հանգույցների համակարգչային ծրագրերի վաճառքը։ Որոշ փորձագետներ նշում են, թե Վաշինգտոնը կարող է արտոնել ամբողջ գործարքը, եթե Անկարան հրաժարվի ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցության հարցում ներկայացրած առարկություններից։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Երկարատև բանավեճերից ու քննարկումներից հետո Միացյալ Նահանգները վերջապես որոշեց Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերի կազմում ընդգրկված 8 տասնյակ F-16 մագնիշի կործանիչների արդիականացման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր ու տեխնոլոգիաներ վաճառել Անկարային։ Անցած գիշեր այս մասին համատեղ հաղորդագրությամբ տեղեկացրեցին Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտն ու Պենտագոնի կազմում գործող և միջազգային ռազմատեխնիկական համագործակցության համար պատասխանատու կառույցը, հայտարարելով, որ գործարքի ընդհանուր ծավալը 250 միլիոն ամերիկյան դոլար կկազմի։ Վաշինգտոնը պատրաստվում է թուրքական կողմին տրամադրել մի շարք պահեստամասեր, և ինչը թերևս ամենակարևորն է, օդանավերում տեղադրված համակարգիչների ծրագրային ապահովման թարմացումներ։ Այս ամենը հնարավորություն կտա արդիականացնել թուրքական ռազմական օդուժի հիմքը հանդիսացող F-16 կործանիչները առանց տարածաշրջանում ռազմական հավասարակշռության խախտման, պնդում են ամերիկացի պաշտոնյաները։ Պետդեպարտամենտը այս հարցով հավանություն ստանալու նպատակ Ակով արդեն իսկ դիմել է կոնգրեսին, հաղորդում է Reuters գործակալությունը, հատուկ ընդգծելով, որ դա տեղի է ունեցել այն բանից հետո միայն, երբ կոնգրեսի գլխադասային հանձնաժողովների ղեկավարներն իրենց ոչ պաշտոնական համաձայնությունն են տվել այս քայլին։ Եթե ամերիկացի օրենսդիրները նաև պաշտոնապես հաստատեն Պենտագոնի կայացրած այս որոշումը, դա Միացյալ Նահանգների կողմից Անկարային ռազմական նշանակության արտադրանք վաճառելու առաջին դեպքը կլինի երկարատև դադարից հետո։ Արևմտյան աղբյուրները, սակայն, հատուկ ընդգծում են, որ F-16 կործանիչների արդիականացման համար պահանջվող պահեստամասերի և ծրագրային ապահովման վաճառքն այն նվազագույններին չի ակնկալիքն ուներ Թուրքիան։ Իրականում Անկարայի մաքսիմում նպատակը թվով 40 նոր F-16 կործանիչների ձեռքբերումն է, գործարք, որի ընդհանուր ծավալն ըստ ամերիկյան կողմի պետք է հասնի 20 միլիարդ ամերիկյան դոլարի։ Այս գործարքի կնքումը, սակայն, արգելափակվեց անցած տարվա ամռան, այն բանից հետո, երբ կոնգրեսականները Միացյալ Նահանգների պաշտպանական բյուջեի ընդունման ժամանակ միլիարդում ընդունեցին, որով պահանջում էին, որպեսզի Սպիտակ տունը բուն օդանավերի կամ դրանց պահեստամասերի վաճառքից առաջ օրենսդիրներին հստակ ապացույցներ ներկայացնի, որ այդ քայլը չի հակասելու Միացյալ Նահանգների ազգային շահերին։ Դրան էլ գումարած կոնգրեսականները պահանջում էին, որ Սպիտակ տունը հստակ քայլերի հաջորդականություն ներկայացնի, որը թույլ կտա բացառել իրավիճակը, երբ նոր վաճառված կամ արդիականացված F-16-ները չթույլատրված թռիչքներ կիրականացնեն Հունաստանի օդային տարածքում, մի պրակտիկա, որին թուրքական օդուժը բավական հաճախ է դիմում։ Այս տարվա հունվարին արդեն այս որոշման հրապարակումից մոտ կես տարի անց Սպիտակ տունը հայտարարեց, որ պատրաստվում է դիմել կոնգրեսին Անկարային F-16-ների վաճառքը հաստատելու ուստեյության նաև նախկինում հաստատված արգելքը չեղարկելու խնդրանքով։ Բայդենի այս որոշմանը հաջորդեց Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի այցը Վաշինգտոն, որտեղ թուրքական դիվանագիտության ղեկավարը բանակցությունների բացահատվածում հարկհամարեց հատուկ անդրադառնալ F-16-ների խնդրին։
Also address significant topics about bilateral defense cooperation.
Անկասկած, այսօր մենք անդրադառնալու ենք երկկողմ պաշտպանական համագործակցությանը վերաբերող կարևոր հարցերին։ Խոսքը մասնավորաբար F-16 կործանիչներ ձեռք բերելու մեր Հայտի մասին է։ Մենք նախկինում էլ ասել ենք, որ սա կարևոր է ոչ միայն Թուրքիայի, այլև Միացյալ Նահանգների և ողջ ՆԱՏՕ-ի համար։ Այդ իսկ պատճառով մենք ակնկալում ենք, որ մեր պահանջը կբավարարվի մեր միասնական ռազմավարական շահերին համահունչ հունվարի 18-ին, հայտարում էր Չավուշօղլուն։
So we expect the approval in the line with our joint strategic interest.
Եվ չնայած ամերիկյան լրատվամիջոցները պնդում են, որ Թուրքիային ռազմական օդանավերի պահեստամասեր և ծրագրային ապահովում վաճառելու գործարքը նախնական հավանության է առանցել կոնգրեսի առանցքային հանձնաժողովների նախագահների կողմից, քիչ հավանական է, որ այս հարցի քննարկումը կապիտոլիումում անցնի առանց բուրըն բանավեճերի։ Առաջիկա սուր վեճերի առաջին նախանշանը դարձավ կոնգրեսի հայկական հարցերի հանձնախմբի համանախագահ նախագահ Ֆրանկ Փալոնի երեք ուշ երեկոյան Թվիտերում արված գրառումը։ Թուրքիայի F-16 գործանիչների բաղադրիչներ վաճառելու Միացյալ Նահանգների որոշումը խիստ հիասթափեցնող է։ Դա արվում է չնայած այն հանգամանքին, որ Էրդողանը շարունակում է խախտել մարդու իրավունքները, ոտնահարել ժողովրդավարական նորմերն ու սպառնալիքներ հնչեցնել ՆԱՏՕ-ում մեր դաշնակիցների հասցեին։ Պետդեպարտամենտի հայտարարության հրապարակումից քիչ անց գրել է Փալոնը, հավելելով. «Ես իմ գործընկերների հետ միասին շարունակելու եմ աշխատել այս սխալ որոշումն արգելափակելու ուղղությամբ»։
Դատական քրոնիկոն մոտ 1.5 տարի կալանքի տակ է պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը, նա մեղադրվում է ժամկետանց ռազմամթերքի ապօրինի գործարքի եղանակով մի քանի միլիոն դոլար յուրացնելու համար։ Նախկին նախարարը չի ընդունում մեղադրանքը, նրա փաստաբանները պայքարում են խափանման միջոցը փոխելու համար, սակայն միջնորդությունները մերժվում են, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Նիկոլ Փաշինյանը հարցակնվելու է 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովում, այսօր խորհրդանում հայտնեց հենց ինքը վարչապետը։ Նա սակայն չհստակեցրեց, երբ է տեղի ունենալու իր մասնակցությամբ նիստը։
Պայմանավորվել ենք եւ նաեւ պարտավորվել ենք, որ ես պետքա քննիչ հանձնաժողովում լսվեմ։
Փաշինյանը հույս ունի, նիստը հանրային կլինի, թիմի հետ այդ հարցն արդեն քննարկել է։ Քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքները փակ են, դրանք նախկինում երբեք լրագրողների ներկայությամբ չեն ընթացել։ Վարչապետը խոստացավ, թե քննիչ հանձնաժողովի նիստին կպատասխանի նաև պատերազմը 2020-ի հոկտեմբերի 19-ին չկանգնեցնելու պատճառների մասին։
Ճշգրիտ նկարագրել եմ այն, ինչ որ այսօր տեղի է ունենում Լաչինի միջանցքում։ Բայց նաև այդ պատճառով, նաև դա չի եղել վերջնական պատճառը, այդ օրվա բանը որևէ թուղթ չստորագրելու։ Ես քննիչ հանձնաժողովում կասեմ, նաև որն է եղել դրա պատճառը։
Փաշինյանի դեպ այսօր խոսելով պետական դավաճանության մասին հարուցված ավելի քան 5 տասնյակ քրեական գործերի մասին հայտարարեց, ինքը ևս հարցաքննվել է, առանց բացահայտելու կոնկրետ ինչ գործով։
Հարցաքննվել եմ շատ մանրամասը, ինչքան պետք է քանեք կհարցաքննվեմ։ Հույս ունեմ քննիչ հանձնաժողով դուք խնդրում եմ եկեք ինձ հարցաքննեք։ Այնտեղ ժամանակի սահմանափակում կա, բանի ռեգլամենտի ստեղի նման։ Եկեք հարցաքննեք քննիչ հանձնաժողովում։
Չնայած հարուցված քրեական գործերին, պատերազմից ավելի քան 2 տարի անց դեռ պետական դավաճանության դեպքերով ուժի մեջ մտած որևէ դատավճիռ չկա։ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովը նաև պատերազմի ընթացքում պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած, այժմ անպիտան հրթիռների անունը ստացած քրեական գործով կալանավորված Դավիթ Տոնոյանից է ցանկանում պարզաբանումներ ստանալ։
Նաև հաշվի առնելով մեր հանձնաժողովի անդամ Վիլեն Գաբրելյանի եւ Դավիթ Տոնոյանի հարաբերությունները, հարազատ հարաբերությունները, ես խնդրել եմ, որպեսզի Վիլեն Գաբրելյան ճշգրտի եւ հրապարակային եմ ասել, պարոն Տոնոյանը նախկինում իր առած հայտարարությունը ուժի մեջ է, ինքը ցանկանում որ քննիչ հանձնաժողովը այցելի իրեն կամ մենք նախաձեռնենք պարոն Տոնոյանի հնարավոր այցը քննիչ հանձնաժողով։
Քննիչ հանձնաժողովը ղեկավարող քաղաքացիական պայմանագրի Սանդրանիկ Քոչարյանն ասաց, հիմա սպասում են պաշտպանության նախկին նախարարի պատասխանին։ Ինչպես է քննիչ հանձնաժողովը հարցաքննելու շուրջ 1.5 տարի կալանավայրում գտնվող Տոնոյանին։ Քոչարյանը պնդեց, թե հնարավոր է հենց հանձնաժողովի անդամները գնան ԱԱՑ մեկուսարան, ասաց ինքն նման փորձ ունի։
Մարտի 1-ի փաստավակ խմբի մեր աշխատանքի ընթացքում բնականաբար ես այդ փորձը ունեմ, որ եթե հնարավոր չի իրավական տեսանկյունից պարոն Տոնոյանի ներկայությունը քննիչ հանձնաժողովի գրասենյակ, մենք որևէ խնդիր չունենք, այցելենք ինքներս, պայմաններ ստեղծենք, մեկուսարանի ղեկավարության հետ կարող ենք պայմանավորվել։
Քոչարյանի ղեկավարած ու բացառապես իշխանականներից կազմված հանձնաժողովականների հարցերին պատասխանել են նաև 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը ղեկավարած Զորաբ Մնացականյանն ու զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը։ Ըստ Անդրանիկ Քոչարյանի, բանակի նախկին ղեկավարից իրենք կարևոր պարզաբանումներ են ստացել։
Ստացանք այնպիսի պարզաբանումներ, որը պետքա գոնե մեր արխիվային նյութերում մեր երկրի պետքա գոնե արձանագրված մնա, որ վաղը միսօրը այն բացթողումները, որ եղել են, կամ այն մարտահրավերները, որոնք մենք ընդունել ենք, դրա չպարզաբանված որևէ հարց մեր պետության արչև մնացած չէ։
Անդրանիկ Քոչարյանը նաև հայտնեց, որ քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերված ենթադրյալ չարաշահումների վերաբերյալ նյութեր է ուղարկել գլխավոր դատախազություն, սակայն չբացահայտեց, ինչ չարաշահումներ են դրանք եւ արդյոք գործող թե նախկին պաշտոնյայի են առնչվում դրանք։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր նաև Ադրբեջանի ղեկավարն է խոսել հակամարտության կարգավորման մասին, ընդգծելով, որ եթե Հայաստանը ճանաչում է 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագիրը, ապա պետք է իլուր աշխարհի հայտարարի, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է։ Իլհամ Ալիևը նաև պնդել է, թե Ղարաբաղի հայերը պետք է կամ ընդունեն Ադրբեջանի քաղաքացիություն, կամ հեռանան։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ալիևը Հայաստանից պահանջում է հստակ հայտարարել Ղարաբաղը Ադրբեջանը, հիշեցնելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Արցախը Հայաստան է եւ վերջ հայտարարությունը, Ադրբեջանի առաջնորդը պնդում է այժմ ժամանակն է, որ Հայաստանի ղեկավարը ինքն իր հայտարարությունը խմբագրի։
Ermənistan tərəfinin mövqeyində
Հայաստանը, որն ասում էր Ղարաբաղը Հայաստան է եւ վերջ, այսօր պետք է կրկնի մեր ասածը՝ Ղարաբաղը Ադրբեջան է, որովհետեւ եթե ան ասել է, բնել պետք է ասի։
Ermənistan da prinsip etibarıyla bizim yanaşmayla
Իլհամ Ալիևն այս մասին խոսել այսօր կրկին սպառնալիքներ վիրավորական խոսքեր հնչեցնելով հայերի հասցեին։ Ադրբեջանական պետական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահը անդրադարձել է նաև Հայաստանի հետ խաղաղություն կնքելու անհրաժեշտությանը եւ անգամ այդ մասին խոսելի շեշտել Բաքուն հզորացնում է բանակը, որպեսզի պատրաստ լինի ցանկացած իրավիճակի։
Ռեսմեն բայան etməlidir ki Qarabağ Azərbaycandır։
Ճիշտ է, մենք ճախճախեցինք թշնամու գլուխը եւ մեծ հաղթանակ տարանք Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում, սակայն Հայաստանում կրկին ակտիվանում են ռևանշիստական ուժերը։ Մենք պետք է պատրաստ լինենք ցանկացած իրավիճակի։
Մուզակիրա etmeyeceği Ղարաբաղ bizim daxili işimizdir։
Կրկին պնդելով, թե Ադրբեջանն է առաջարկել Հայաստանին հաշտության պայմանագիր կնքել, Ալիևը հարկ է համարել նշել, որ Երևանը պետք է համաձայնի, ուզած թե չուզած։
Burada tam serbestlik var.
Վերջին երկու տարիներին հայկական կողմի դիրքորոշումներում տարբեր վայրիվերումներ են եղել, տարբեր փոփոխություններ։ Արդյունքում մեզ թվում է, որ Հայաստանը սկզբունքորեն համաձայն է մեր մոտեցմանը, որովհետև այլ տարբերակ չկա։
Bizim niyetimiz ondan ibarettir ki tezlikle Սուրբ մուգավելասի իմզալանսը։
Իհեսնելով, որ Հայաստանը Պրահայում պաշտոնապես ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Ալիևը վերստին պնդել է. Ղարաբաղն իրենց ներքին խնդիրն է։ Մինչ Երևանում ու Արևմուտքում խոսում են խնդրի կարգավորման միջազգային մեխանիզմներ ստեղծելու մասին, Ադրբեջանի առաջնորդն այսօր ասել է, այդ հարցը մտադիր չեն քննարկել ոչ միայն Հայաստանի, այլև որևէ երկրի հետ։ Ինչ վերաբերում է Արցախի ժողովրդին, Ալիևն այսօր նույնիսկ ինտեգրացիոն գործընթացներին չի անդրադարձել, կարճ կտրուկ ձևակերպելով, կամ պետք է ընդունեն Ադրբեջանի քաղաքացիություն, կամ այլ բնակավայր գտնեն։
Բիս սեպարատչիլարին ասաս
Անջատողականները պետք է իմանան, որ երկու ընտրություն ունեն. կամ ապրելու են Ադրբեջանի դրոշի ներքո, կամ հեռանալու են։ Մենք ծնկենք բերել սեպարատիստների գլխավոր ներկայացուցիչներին՝ Սերժիկ Սարգսյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին, Սեյրան Օհանյանին։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ եկել էին Ղարաբաղ, իբր մեր դեմ կռվելու։ Երեքն էլ նապաստակիպես փախան մեր տարածքներից ու հիմա նրանցից ոչ ոք չի կարող նույնիսկ քիթը խոթել Խանքենդի կամ այլ տեղ։
Հայաստանի նախկին ղեկավարներից բացի Ալիևը վիրավորական հայտարարություններ է հնչեցրել նաև Արցախի իշխանությունների հասցեին, նրանց անվանելով ծաղրածուների խմբակ եւ հորդորել չխաղալ Բաքվի համբերության հետ։ Մինչ միջազգային զեկույցները փաստում են, Ադրբեջանը ժողովրդավարության ու մարդու իրավունքների պաշտպանության առումով ետնապահներից է, որտեղ իշխանությունը տասնամյակներով գտնվում է մեկ ընտանիքի ձեռքում, ընդդիմախոսներն էլ բանտարկվում, խոշտանգումների են ենթարկվում։ Ալիևը ադրբեջանցի լրագրողի հետ զրույցում վստահեցնում է, Ադրբեջանը լիակատար ազատություններ ունեցող մի երկիր է, որտեղ առկա են ժողովրդավարության բոլոր հիմքերը եւ որ Ղարաբաղի հայերի հարցը պետք է իր լուծումը գտնի հենց մարդու իրավունքների հիման վրա։ Նախազգուշական հայտարարություններին զուգահեռ Ադրբեջանի առաջնորդը արկե ամարել շեշտել իր բանակը պատերազմից հետո ավելի է ուժեղացել եւ անգամ հիմա բանակաշինությունն ու պաշտպանական ներուժի հզորացումը շարունակում է մնալ առաջնահերթություն Ադրբեջանի համար։ Մյուս գերխնդիրը Ստալիևի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքների զարգացումն է, ուստի պատրաստվում են Լաչին քաղաքը վերաբնակեցնել պլանավորած ժամկետից շուտ, արդեն առաջիկա ամիսներին, թե ինչով է պայմանավորված այդ շտապողականությունը, Ալիևը չի պարզաբանել, նշել է միայն, որ վերջին հաշվարկներով Լաչինում առաջիկայում շահագործման կհանձնվի 570 բնակելի տուն։
Վերադառնանք դատական թեմաներին, մեկ սովորական ավազահատիկը անշուշտ 0 կոպեկի գին ունի, բայց եթե այն բազմապատկել շատ-շատ միլիարդներով, կստացվի հսկայական զանգված, մեծ պահանջարկ ունեցող կարևոր շինանյութ, եւ եթե այն արդյունահանել ու վաճառել, հրաշալի եկամուտ կապահովի, ու եթե կա այդպիսի հիմնարկապա հարստանալու պարզ ձևն է յուրացնել այն, ահա այս օրինակ ապօրինության մեջ է կասկածվում երկրից երբեմնի ամենաազդեցիկ պետական այրերից մեկը, նշենք, որ դա պարոնին վերագրվող բազում ապօրինություններից ընդամենը մեկն է։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեն այսօր լրացրել է նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի մեղադրանքը։ Գլխավոր դատախազությունն էր հակակոռուպցիոնին առաջարկել 2018 թվականից պաշտոնական լիազորություններն անցնելու, ձեռնարկատիրական գործունեության ապօրինին մասնակցելու հոդվածներով մեղադրվող նախկին վարչապետի մեղադրանքին ավելացնել ևս մեկը՝ փողերի լվացումը։ Աբրահամյանը, որ ժամանակին Հայաստանի ամենաազդեցիկ պաշտոնյաներից էր, երկրից չբացակայելու արգելք ունի։ 5 տարի առաջ այս գործը հարուցելիս իրավապահները հայտարարել են, թե տվյալներ ունեն, որ Աբրահամյանը, ինչպես նաև նախկին ոստիկանապետ Արարատի նախկին մարզպետ Ալիք Սարգսյանը անցել են իրենց լիազորությունները, թե ինչու նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյային քրեական գործը հարուցելու հենց սկզբում չէին նաև փողերի լվացման հոդվածով մեղադրանք առաջադրել, դատախազությունը չի մանրամասնում։ Նշվում է միայն, հիմնավորել են, որ Աբրահամյանը ապօրինի տիրացել է Գևորգ Գևորգյանի ավազի հանքին։
2007 թվականին փակեցին, երբ որ այդ ընտրությունները պետք լիներ ու քրեական գործ հարուցեցին։
Իրավապահները պնդում են, որ 2008 թվականից մինչև 2015 թվականը Հովիկ Աբրահամյանը հանքից ստացած 230 միլիոն դրամի ապօրինի եկամուտները թաքցնելու նպատակով այդ գումարը միախառնել է իր այլ եկամուտների հետ, ապա գնել տարբեր տեսակի գույք, կատարել բանկային գործարքներ եւ այդ փողերին հաղորդել օրինական տեսք։ Ավազի հանքը շահագործող ավազահատիկ ընկերության տնօրեն Գևոր Գևորքյանը 5 տարի առաջ ցուցմունք էր տվելու հայտնել, որ Ալիք Սարգսյանը, Հովիկ Աբրահամյանն ու նրա եղբայրը Հենրիկ Աբրահամյանը ապօրինի տիրացել են իր ընկերության բաժնետոմսերի 60%-ին։ Գևոր Գևորքյանը այսօր ազատությանը պատմեց, 2008 թվականին առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Մասիսի նախընտրական շտաբի պետներ, Արարատի մարզում ուներ իր սեփական բիզնեսը։ Աբրահամյանն ու այդ ժամանակ Արարատի մարզպետ Ալիք Սարգսյանը դեռ 2007 թվականից էին փորձում հանքը խլել ձեր իսկ նախագահական ընտրություններից հետո անցան հետապնդումների, անգամ փորձել են քրեական գործ հարուցել իր դեմ, ինքն էր ստիպված 60% բաժնետոմսերը կոպեկներով վաճառել նրանց։ Պատմում է, որ ընտրություններից հետո այդ ժամանակ նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Հովիկ Աբրահամյանն իրեն կանչել է իր աշխատասենյակ ու ասել, հանքի 30%-ը պետք է տա իրեն, 30%-ն էլ Արարատի մարզպետին, ինքն այլ ելք, քան կատարել Աբրահամյանի պահանջը, չի ունեցել։
Հովիկ ասեց, մի տարբերակ կա, 30%-ը պետք է 10 Ալիքին, 30-ը ինձ։
Պետական ռեգիստրի տվյալներով ավազահատիկի մասնակիցները փոխվել են հենց 2008 թվականին, բաժնետերեր են դարձել Հենրիկ Աբրահամյանն ու Ալիք Սարգսյանի ազգականը Խաչատուր Աղաջանյանը, եւ միայն 12 տարի անց 2020 թվականին այն վերադարձվել Գևորքյանի ընտանիքին, երբ այս հարցով արդեն զբաղվում էին իրավապահները։ Ալիք Սարգսյանի, Հովիկ Աբրահամյանի ու նրա փաստաբանի հետ կապ հաստատել ազատությանը չի հաջողվել։ Պարզ չէ, արդյոք նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան ընդունում է իրեն վերագրվող արարքները։ Պարզ չէ նաեւ, թե ինչպես է Աբրահամյանը վերադարձրել հանքի Տոմսերը Գևորքյանին։
Թալանված, տեղ բավականին թանկարժեք մեխանիզացիաներ կային, որոնց միջոցով այդ հանքարդյունաբերություններ կազմում։ Դրանք անհնարին օգտագործել, էլ չասեմ, որ հանքում այնպիսի վիճակա, որ Գևոր Գևորքյանը դեռ միայն ուժեր ու տուգանքներ ա վճարում։
Աբրահամյանի եղբայրն ու նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը մեղադրյալի կարգավիճակ չունեն, այնինչ նրանք հավասարապես մասնակցել են նրա ունեզրկմանը, ասում է Հայ ազգային կոնգրեսի իրավական հարցերով պատասխանատու Արմեն Խաչատրյանը։
2008 թվականին մենք անցած խոսում ենք նաև քաղաքական հետապնդումներ, տնտեսական, հա, ասում ենք, որ մարդկանց ունեզրկում են, խլում են ունեցվածքը եւ այլ քաղաքական նկատառումներով։ Սա ուղիղ այդ դեպքերից մեկն է։ 5 տարի առաջ պետք է արդեն մեղադրական դատավճիռել հրապարակազմին։
Նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այս գործից բացի անցնում է նաև ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործով։ Պետությունը նրանից փորձում է արգրավել 59 անշարժ գույք եւ ավելի քան 21 միլիարդ դրամ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներհայկական սոցիալական թեմա առողջության համապարփակ ապահովագրության մասին օրենքի նախագիծ արդեն պատրաստ է, փոխանցվել է պետական կառույցներին, նախատեսվում է նաև հանրային քննարկում։ Այդ ծրագիրը փուլ առ փուլ է իրականացվելու։ Լսենք Նարի Նեղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Առողջապահության նախարարությունն արդեն պետական մյուս մարմիններին է ուղարկել առողջության համապարփակ ապահովագրության մասին օրենքի նախագիծը։ Պաշտոնական կարծիքներից հետո նախագիծը հանրային քննարկման կդրվի։ Ըստ ծրագրի, մյուս տարվանից ապահովագրական համակարգին կմիանան սոցիալական հատուկ խմբերը 2025-ին պետական աշխատողները, 2026-ին մասնավոր հատվածի բոլոր աշխատողները, իսկ արդեն 2027-ին ապահովագրության փաթեթ պետք է ունենա բնակչության 95%-ը։ Առողջապահության նախարարի խորհրդական նախարարության փորձագետ Սամվել Խարազյանն ասաց, կգործի երկու փաթեթ՝ նվազագույն ու հիմնական։
Հիմնական ծառայությունների փաթեթում օնակ հիվանդանոցային բժշկությունը, նույն սրտի վիրահատությունները, օնկոլոգիան, դեղորայքի փաթեթը, այսինքն բոլոր ծառայությունները, որոնք անհրաժեշտ են հիմնական կարիքները բավարարելու համար, նաև կանխարգելիչ հետազոտությունները, ախտորոշիչ ծառայությունները։ Իսկ նվազագույն ծառայությունների փաթեթում ծառայությունը, որը անհրաժեշտ է վարակիչ օրնակի հիվանդությունների մասով, տուբերկուլյոզ, ինֆեկցիոն ծառայություններ, նույն ծնդոկնությունը, պոլիկլինիկական որոշ ծառայություններ։
Առայժմ խիստ նախնական են հաշվարկները, որ յուրաքանչյուր աշխատող քաղաքացի առողջապահական փաթեթ ունենալու համար տարեկան 150-ից 200 000 դրամ կվճարի, այսինքն ամսական առավելագույնը մոտ 17 000 դրամ։ Նախատեսվում է, որ միջին աշխատավարձից ցածր վարձատրվող քաղաքացիների գումարի մի մասը պետությունը կվճարի։ Քաղցկեղ ունեցող մարդկանց քիմիոթերապիայի համար էլ 1.6 միլիոն դրամ կհատկացվի։ Ըստ Խարազյանի, կրկին խիստ նախնական հաշվարկներով գուցե կարողանան նաև քաղցկեղի բուժման փաթեթն ընդլայնել։ Նվազագույն փաթեթում ներառված չեն լինի բոլոր այն ծառայությունները, որոնք այս պահին էլ անվճար են։ Նախարարության փորձագետն ասաց, այդ փաթեթը կսահմանափակվի։
Եթե որ ասում ենք, որ առողջության առաջնային պահպանումը անվճար է բոլորի համար, անսահմանափակ, բայց միևնույն ժամանակ առողջության առաջնային պահպանմանը վճարում ենք ընդհանրապես միջինում 7-8 000 դրամ մի մարդու հաշվով, բայց ծառայությունների գները բավականին բարձր են, այս դեպքում բժիշկների աշխատավարձն էլ 200-300 000 դրամ է, բնականաբար այս դեպքում այդ բոլորին ամեն ինչ սկզբունքի այդքան էլ ճիշտ չի աշխատում, դրա համար մենք պետք է նաև որոշակի ձևով այդ պարտավորությունների կշիռը ճիշտ կազմենք։
Պետական ապահովագրական փաթեթից դուրս կմնան օրինակ պլաստիկ վիրահատությունները, վերականգնողական որոշ բուժումներ եւ այլն։ Նրանցից օգտվելու համար քաղաքացին կարող է դիմել մասնավոր ապահովագրողներին։ Նախորդ շաբաթվանից հասարակական կազմակերպությունների ու ոլորտի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներ սկսած նախարարության ներկայացուցիչներին բժիշկ կուրուցքաբան Վահե Տերմինասյանը կրկին իր առաջարկներն է ներկայացրել։ Ազատության հետ ծույցում ասաց, պատրաստ է աջակցել, որ 30 տարի ձգձգվող այս համակարգն ի վերջո կայանա, բայց գլխավոր խնդիրների լուծումներն ասաց դեռ չի տեսնում։
Դեռևս որևէ չափորոշիչ, օրինակի համար X կամ Y վիրահատությունը ինչ է արժենալու, որովհետև երբ քննարկում ենք, ասում ենք, եթե այսօրվա պետ պատվերի գներն են լինելու, ապա դրանք լավը չեն, դրանք չեն համապատասխանում իրականությանը եւ պահանջներին, պատկան մարմինները ասում են, չէ, դա չի լինելու։ Ասում ենք, լինելու է այն շուկայական գները, որոնք կան վճարովի ծառայությունների մոտ, ասում են, չէ, էդ էլ չի լինելու։
Տերմինացիան օրինակ է բերում, եթե եվրոպական չափորոշիչներով հիվանդին ցուցված է վիրահատություն, մյուս երկրի չափորոշիչներով ոչ, բժիշկը չի կողմնորոշվելու վիրահատել թե ոչ, հետևաբար պետք է ունենալ մեկ հստակ չափորոշիչ ցանկացած խնդրի դեպքում, թեև նախարարությունից խոստանում են, որ դրանք կլինեն, այդուհանդերձ դեռ չկան։ Ըստ չափորոշչի էլ հաշվարկվելու են ծախսերը, ասաց Տերմինասյանը։ Բժիշկը հույս ունի, որ պետական ապահովագրական գործակալությունն այսօր գործող մասնավորների սխեման չի կրկնի, հիվանդին չի ուղղորդի կոնկրետ կլինիկա, թեև զրուցակցից խոսքով գրեթե նույնն է վիճակը պետպատվերով հատկացվող գումարների դեպքում։
Ես աշխատում եմ ևս մեկ այլ կենտրոնում, որի հետ պետությունը ունի պայմանագիր օրոցքային հիվանդությունների պահով, որտեղ որ մարտ ամսին հատկացված գումարը արդեն ամբողջությամբ կատարել ենք, ու ես հիմա չեմ կարողանում հիվանդներին վիրահատեմ, որովհետև գումար համապատասխան չի հատկացվում պետպատվերի շրջանակներում։
Ապահովագրության ներդրումից հետո այսպիսի դեպքերը չպետք է կրկնվեն, ասում է բժիշկ Տերմինասյանը։ Նախարարության փորձագետ Սամվել Խարազյանն էլ բացատրում է, պացիենտը հիվանդանոց ընտրելու հնարավորություն կունենա միայն նախարարության առաջարկած ցանկից։ Նախարարությունը կհայտարարի իր պայմանները։ Հիվանդանոցներն ու անգամ դեղատները կներկայացնեն հայտ, համապատասխանելու դեպքում միայն կկարողանան սպասարկել ապահովագրություն ունեցող մարդուն, ընդգծեց նախարարության փորձագետը։ Սա այս նույն օրերին ընթացող քննարկումներին մասնակցող հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներն են քննադատում։ Շեշտում են, ապահովագրության համար վճարող քաղաքացին ինքը պետք է հիվանդանոց, բժիշկ ու դեղատուն ընտրելու իրավունք ունենա։ Պետությունն էլ փոխհատուցի իր մասը։ Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։